Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Než se dostaneme k dnešnímu pořadu Geopolitan, tak mám pro vás pár velice důležitých informací týkající se Svobodného rádia. První informace je technického rázu. Mnoho z vás jistě zaznamenalo, že nám v poslední době bohužel celkem často vypadávaly webové stránky a mnoho z vás posluchačů se v této souvislosti i na mě obrací. Webové stránky jsou, tedy Svobodného rádia, jsou bohužel velice častým terčem různých útoků a bohužel ty stránky, ty silné útoky nebyly schopné unést, tudíž tam docházelo k výpadkům. Ty stránky už jsou nyní opět funkční, byly provedené určité technické změny, které vy posluchači jakožto uživatelé nezaznamenáte, takže pro vás se v užívání těch webových stránek nic nemění. Nicméně my budeme nadále pracovat na zlepšování a řekněme i takové obnově vůbec těch stránek Svobodného rádia. A ten koncept toho online prostoru budeme do budoucna měnit, aktualizovat, aby vyžadoval, pardon, ne vyžadoval, ale aby odpovídal moderním technologickým a uživatelským požadavkům. Takže říkám vám to proto, protože u některých z vás je nutné a nezbytné, abyste si vymazali cookies a cache ve vašem prohlížeči, tak, aby vám ty stránky opět chodily rychle, rychle se načítaly a aby se rychle aktualizovaly. To je u některých zařízení prostě nezbytná záležitost, nezbytný postup. Takže to je k webovým stránkám. Další věc, protože já nemám žádný vysílací prostor na to, aby jsem tady řešil nějak podměty, náměty posluchačů, tak je řeším teďkon v rámci tedy tohoto středečního vysílání. Jedna paní posluchačka mi napsala, že se jí nelíbilo, jak vysílám s panem europoslancem, panem doktorem Davidem, a napsala mi, že nemám do toho co kecat, že jí zajímají názory a povídání pana Davida a ne moje. Já jsem si tohletu paní posluchačku, která mi napsala pod falešným mužským profilem, trošičku proklepnul, ono to nebylo nic složitého. A já k tomu chci říct jenom jednu věc. Já dělám, vzhledem k tomu, že bohužel Vladimír je stále v nemocnici, a my jsme si museli rozebrat ta vysílání, tak já samozřejmě mám o vysílání navíc, to je jasné. A na ta vysílání se taktéž musím připravit. A rádio není mou hlavní, řekněme, pracovní náplní. Já mám regulérní práci 8-hodinovou, každodenní, takže ono je to docela dost náročné ty pořady připravovat. A té paní tedy bych takto veřejně chtěl jenom říci, že já jsem tady ve studiu od toho, abych kladl otázky. A ty otázky kladu a připravuju tak, abych zároveň s tou otázkou i seznámil posluchače s danou problematikou. Protože ne každý posluchač je obeznámen nebo seznámen s veškerou problematikou, kterou my tady probíráme. A jestli se to paní nelíbí, tak a to platí nejenom pro tu paní, ale i pro ostatní, tak nemusí Studio Berlín poslouchat. Je to naprosto dobrovolná záležitost. Pokud se někomu nelíbí, jak vysílám, nemusíte mě poslouchat. Nikdo nikoho do toho nenutí. Já jsem dostal samozřejmě i pochvalné, řekněme, zprávy nebo SMSky, takže já to nechci nějak dramatizovat, ale chci jenom říct, že ta práce, kterou my tady v rádiu děláme, tak je mnohem zásadnější a důležitější, než si posluchači hledající bulvární záležitosti mohou představit. Já to uvedu na příkladu. Když jsem měl pořád, ve kterém jsem hovořil o té smlouvě VHO, o digitálním paktu a podobně, tak už jenom fakt, že se ty informace týkající se obsahu a plánu na přijetí takovýchto nebezpečných záležitostí dostanou do povědomí lidí, tak už tento fakt tvoří nátlak na politiky, kteří potom couvají. A netýká se to jenom Svobodného rádia, týká se to i alternativních médií, nejen u nás, ale i v zahraničí. A já alibisticky a s naprostou vážností říkám, že já osobně jsem se svojí dosavadní prací více než spokojen, protože do ní dávám všechno, protože má výsledky a protože ji nedělám kvůli tomu, abych se někomu líbil nebo nelíbil. Proto znovu opakuji, pokud se někomu mé vysílání a můj způsob vysílání nelíbí, nemusí Studio Berlín Svobodného rádia vůbec poslouchat. Tak, abych ale nebyl dneska nebo nezůstal dneska jenom u tohoto tématu, tak vy určitě očekáváte nové aktuální zprávy z domova i ze zahraničí, tak přejdeme přímo k ním. Já jsem samozřejmě rád, že posloucháte Studio Berlín Svobodného rádia a jdeme na náš pravidelný zpravodajský pořad Geopolitan. Ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer. Webové stránky na www.geopolitan.net a máme tam po dlouhé době i novou anketu. Budou pro vás v příštím roce vyšší ceny potravin finančně únosné? Zatím nám do aktuální ankety přispěli čtenáři a posluchači, kdy 27 hlasů, tedy 84% lidí odpovědělo ne, již nyní jsou ceny potravin hodně vysoké. 16% odpovědělo nevím, počkám, až jak se situace vyvine. No a na a odpověď ano, mám peněz dost a ceny potravin neřeším, tak neodpověděl ani jeden jediný člověk. Pokud chcete, můžete se ankety zúčastnit i vy a můžeme si ji posléze před ukončením ve Svobodném rádiu na Studiu Berlín poté vyhodnotit. Česká republika je drasticky zadlužená. Český státní dluh vzrostl na neuvěřitelných 3,334 bilionů korun. Český státní dluh dosáhl na konci třetího čtvrtletí roku 2024 rekordní výše 3,334 bilionů korun, což znamená zvýšení o 223,1 miliardy korun od začátku tohoto roku. Podle zprávy ministerstva financí, která byla zveřejněna minulý týden, se na každého Čecha teoreticky vztahuje dluh ve výši 306 460 korun. Zároveň míra zadlužení dosáhla 42,3% hrubého domácího produktu HDP, což představuje nárůst o 1,5% bodu oproti začátku roku. No a jaké jsou hlavní příčiny růstu tohoto dluhu? Za nárůstem státního dluhu stojí především prodej státních dluhopisů a pokladničních poukázek. Tyto finanční nástroje byly vydávány za účelem průběžného krytí schodku státního rozpočtu. Ke konci září činil rozpočtový schodek 181,7 miliardy korun, přičemž na celý rok 2024 je plánován schodek ve výši 282 miliardy korun. Původní plánovaný schodek byl navýšen o 30 miliard, a to z důvodu pokrytí povodňových škod. Ekonom Petr Dufek z banky Creditas k vývoji státního dluhu uvedl, že za posledních 5 let se výše státního dluhu ČR zdvojnásobila, a to v důsledku pokračujícího deficitního hospodaření státního rozpočtu. Dufek rovněž upozorňuje, že růst dluhu je špatnou zprávou, avšak pozitivní je, že pouze malá část tohoto dluhu je krátkodobá a jen malý podíl tvoří závazky vůči zahraničí. Navzdory rostoucímu dluhu patří Česká republika v evropském srovnání mezi méně zadlužené země. Nemá proto žádný problém s financováním nového i refinancování starého dluhu, jak dodává Dufek. Díky poklesu úrokových sazeb, které ovlivňují i výnosy státních dluhopisů, se cena půjček pro stát v posledním roce snižuje. Přesto však bude nutné počítat se vyššími úrokovými náklady vzhledem k celkovému růstu dluhu. No a ministerstvo financí dále uvedlo, že za 3/4 roku vydalo státní dluhopisy v nominální hodnotě 254,2 miliard korun. A dalším zdrojem financování byly korunové pokladniční poukázky, jejichž čistá emise dosáhla 48,4 miliard korun. V eurových pokladničních poukázkách činila čistá emise ke konci září 1 miliardu eur, tedy 25,2 miliardy korun. Státní dluh je tvořen především hromaděním schodků státního rozpočtu a je financován prostřednictvím pokladničních poukázek, státních dluhopisů či půjček, včetně těch od Evropské investiční banky. No a zatímco v roce 1993 byl státní dluh 158,8 miliard, dnes činí astronomických 3,334 miliard korun, tedy 3,334 bilionů. Jdeme na další zprávu, protože finance jsou hlavním tématem dnešních zpráv. No, státní dluh USA dosahuje taktéž rekordních hodnot. Státní dluh USA vzrostl na 35,800 miliard dolarů. Státní dluh Spojených států amerických dosahuje neustále nových rekordních hodnot, přičemž v roce 2024 činí 35,8 bilionů dolarů. Tento neustálý nárůst zadlužení nemá jasné vyhlídky na ukončení, což vyvolává obavy jak o ekonomické, tak politické dopady. Nárůst amerického vládního dluhu vlastně už léta nezná mezí, jak se uvádí v analýze, která zmiňuje, že dřívější dluhové stropy byly opakovaně zvyšovány, aby se pokryly obrovské strukturální deficity. Jedním z hlavních problémů rostoucího dluhu jsou úrokové náklady. Zatímco v roce 2014 musela vláda USA zaplatit 431 miliard dolarů ročně na úrocích, v roce 2024 tento výdaj vzrostl na 1,09 bilionu dolarů. To jsou téměř nepochopitelné rozměry. Tyto peníze pak rok co rok chybí na stavbu mostu, opravu silnic, nábor učitelů a tak dále. Stejně tak jako u nás. Rostoucí úroky tak zvyšují tlak na rozpočet, což omezuje investice do klíčových oblastí infrastruktury a veřejných služeb. Za vlády Donalda Trumpa vzrostl státní dluh USA z necelých 20 bilionů dolarů na 27,8 bilionů dolarů, což bylo částečně způsobeno koronavirovou krizí, stejně tak jako u nás v České republice, a výdaji na podporu obyvatelstva během pandemie. Američané dostali od své vlády obrovské sumy peněz ve formě šeku, což zvýšilo zadlužení. Za prezidenta Joe Bidena dluh dále vzrostl, a to na současných astronomických 35,8 bilionu dolarů, přičemž k růstu přispěly náklady na zvládnutí pandemie i zákon o snižování inflace z roku 2022, který měl posílit americkou ekonomiku. Zvýšené úrokové náklady přinášejí také politické riziko. Úrokové zatížení amerického vládního dluhu vzrostlo v uplynulém finančním roce na nejvyšší úroveň od 90. let minulého století, opět stejně jako u nás. Vysoké úroky omezí možnosti vlády reagovat na politické a ekonomické výzvy, což může v budoucnu komplikovat další rozhodování o rozpočtu. Vzhledem k těsným politickým rozdělením v kongresu může i malá skupina poslanců zablokovat klíčová rozhodnutí. No a historicky vysoké deficity amerického rozpočtu, které přispívají k nárůstu dluhu, jsou způsobeny zejména rostoucími výdaji na sociální a zdravotní pojištění, ale také mimořádnými výdaji na zvládnutí pandemie a rozsáhlým snížením daní v roce 2017. To všechno vedlo k situaci, kdy se zadlužení USA neustále zvyšuje a vládní rozpočet je pod stále větším tlakem. No a jaké jsou ekonomické plány Trumpa a Harrisové? Otázka, jak řešit rostoucí dluh, se stává jedním z klíčových témat v politické kampani. Donald Trump navrhuje další snížení daní, které by podle něj mělo stimulovat ekonomický růst a vyrovnat státní hospodaření. Naopak, Kamala Harrisová prosazuje zvýšení daní pro nejbohatší Američany a korporace. Nicméně, podle odborníků bude státní dluh USA růst za vlády obou kandidátů. Výbor pro odpovědný federální rozpočet odhaduje, že Harrisové plán by v příštích 10 letech zvýšil dluh o 3,5 bilionu dolarů, zatímco Trumpův plán by dluh zvýšil o 7,5 bilionu dolarů. Dalším problémem pro americkou ekonomiku je stárnutí populace, což vede k neustálému zvyšování nákladů na sociální a zdravotní pojištění. Náklady na sociální a zdravotní pojištění se stárnutím americké populace nadále porostou, jak se uvádí ve zprávě. To bude i v nadcházejících desetiletích přispívat k nadměrným rozpočtovým schodkům, pokud nebudou provedeny zásadní reformy. Současná fiskální situace Spojených států zůstává velmi komplikovaná a rostoucí dluh představuje samozřejmě veliký problém pro jakoukoliv budoucí administrativu. Proč mluvím o státním dluhu USA a o státním dluhu České republiky? Tak ekonomicky jsme přes dolar propojení, to je jasné. Zahrneme-li do toho i Německo a euro, tak nemusíme nic vysvětlovat, ale na jedné straně, kdy ten vyspělý západ se potácí v obrovských dluzích A klesá mu samozřejmě, klesají příjmy, tak na druhé straně BRICS, kde teď probíhá summit, tak ten se ekonomicky šplhá nahoru a jak uvádějí i německé a další zahraniční mainstreamové deníky, tak například ekonomika Ruska i přes ty takzvané sankce zažívá obrovský ekonomický boom. Obrovský ekonomický boom, to právě cituji, tuším, že přímo tak toto nazval, provládní německý mainstreamový Frankfurter Allgemeine Zeitung. Takže to jenom pro uvážení, kam se dál vydáme. Jdeme na další zprávu. Kvůli nelegální migraci jsou kontroly na hraničních přechodech. Setkání premiérů Slovenska a Maďarska se srbským prezidentem ohledně nelegální migrace. Předsedové vlád Slovenska Robert Fico a Maďarska Viktor Orbán se včera na jižním Slovensku setkali se srbským prezidentem Aleksandrem Vučičem, a to kvůli jednání o nelegální migraci, která v posledních letech zasáhla balkánskou trasu vedoucí právě přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko dále do západní Evropy. Tématem společného jednání politiků uvedených tří zemí bylo podle úřadu slovenské vládní vlády nelegální migrace, jak uvádí slovenský vládní úřad. Slovensko loni zaznamenalo prudký nárůst nelegální migrace, což vedlo k zavedení hraničních kontrol mezi několika evropskými zeměmi. Česká republika, Rakousko a Polsko reagovali zavedením namátkových kontrol na hranicích se Slovenskem, zatímco Bratislava zavedla podobná opatření na hranicích s Maďarskem. Nová vláda premiéra Fica se rozhodla tyto kontroly prodloužit až do ledna 2024, přičemž příliv migrantů loni na podzim ustal. Fico, Orbán a Vučič byli podle Bratislavy jednat o potřebě ochrany vnějších hranic Evropské unie, jakož i o posilování regionální spolupráce. Tak toto dodal právě úřad slovenské vlády. No a maďarsko-srbská hranice hraje velice klíčovou roli nejen jako vnější hranice Evropské unie, ale také jako součást schengenského prostoru volného pohybu osob. Proto je spolupráce v rámci západního Balkánu, především se Srbskem, považována za zásadní faktor ke zlepšení migrační situace v Evropě. Úřad slovenské vlády označil spolupráci EU se zeměmi západního Balkánu, zvláště se Srbskem, za jeden z klíčových faktorů ke zlepšení migrační situace v Evropě. Jednání se kromě vrcholných politiků Slovenska, Maďarska a Srbska zúčastnili i ministři vnitra těchto tří zemí. Očekávalo se, že diskuze povede k posílení regionální spolupráce a hledání účinných řešení, jak právě lépe chránit evropské hranice a zvládat migrační tlak, kterému Evropská unie čelí, jak uvedla ČTK. Volby, prezidentské volby v Americe se stávají tématem číslo jedna všech zpravodajských serverů na světě. My nebudeme žádnou výjimkou. Německý mainstreamový deník Der Spiegel, financovaný i Gatesem, čelí tvrdému nařčení. Elon Musk obvinil německý Der Spiegel z podněcování k vraždě jeho a Donalda Trumpa. Technologický miliardář Elon Musk, který nedávno přispěl přibližně 75 miliony dolarů na podporu politické kampaně Donalda Trumpa, vznesl velmi vážná obvinění proti německému týdeníku Der Spiegel. Musk tvrdí, že Der Spiegel svým obsahem podněcuje k násilí proti němu a Trumpovi. Zakladatel Tesly a šéf SpaceX Elon Musk se zapojil do americké volební kampaně a podpořil bývalého prezidenta Donalda Trumpa částkou $75 milionů. Tento krok představuje velice významný politický posun pro Elona Muska, který dříve podporoval demokratické prezidentské kandidáty. Nyní však Elon Musk veřejně obvinil německý magazín Der Spiegel z propagace násilí. Cituji, podporují lidi, aby zavraždili Trumpa a mě. To napsal Elon Musk na své sociální platformě X, dříve známé jako Twitter. Toto tvrzení bylo podloženo snímkem obrazovky z článku Spiegelu, který nesl titulek Elon Musk, veřejný nepřítel číslo 2. Podle Muska mainstreamová média, jako je Der Spiegel, svými neustálými útoky vytvářejí prostředí, které může vést k násilí. Zavedená mainstreamová média svými neustálými výpady aktivně podporují atentát na Donalda Trumpa a nyní i na mě, napsal na platformě X. Elon Musk zdůraznil, že taková propaganda může nejen poškodit jeho pověst, ale i zkreslit vnímání jeho politických prohlášení veřejnosti. Konec konců známe podobný případ ze Slovenska, atentát na Roberta Fica. Muskovy obavy o fyzickou bezpečnost jdou ruku v ruce s atmosférou plnou výhrůžek a pomluv, kterou podnikatel kritizuje. V médiích je často vykreslován jako kontroverzní postava, což podle něj přispívá k nebezpečné polarizaci společnosti. Podobná dynamika není ve světě celebrit a veřejných osobností nová. Mnozí z nich čelí intenzivnímu mediálnímu tlaku, když se vyjadřují k politickým otázkám. Muskovo angažmá v politice, zejména jeho podpora Trumpa, ho staví do centra pozornosti, avšak také zvyšuje rizika, kterým čelí. Jeho postoj však ukazuje, že je připraven tato rizika podstoupit, aby se stal hlasem změny a inovace, nejen v technologii, ale i v politice. A já jen připomenu, jak se paní Jourová dlouhodobě, tedy dnes už téměř bývalá eurokomisařka, paní Jourová opírala o Elona Muska a vyhrožovala mu zablokováním sítě X na území Evropské unie, tak Elon Musk jí to teďkon samozřejmě taktéž prostřednictvím své sítě minimálně vrací a ty přestřelky lítají z jedné strany na druhou. Ovšem pozor, Der Spiegel není jenom německý mainstream. Der Spiegel je totiž pod finančním vlivem Billa Gatese. Projekt Globální společnost je dlouhodobou iniciativou časopisu Spiegel zaměřenou na témata migrace, klimatické změny a sociální nerovnosti. Od svého spuštění v roce 2019 a zde zdůrazňuji v době, kdy přišla covidová pandemie, je tento projekt financován nadací Billa a Melindy Gatesových. Jak redakce Spiegelu uvádí, tak cílem je posílit zpravodajství o naléhavých globálních problémech naší doby, které jsou již předmětem naší každodenní práce, tedy jejich práce. No a k navázání spolupráce s touto nadací došlo na základě žádosti samotného časopisu Spiegel o financování. Nadace Billa a Melindy Gatesových původně poskytla financování na 3 roky, avšak projekt byl prodloužen až do jara 2025. Celkově bylo Spiegelu poskytnuto 2,3 milionu eur na první 3leté období. Projekt se zaměřuje na zpravodajství o globálních tématech, přičemž reportéři Spiegelu přispívají z různých částí světa, z Asie, Afriky, Latinské Ameriky a Evropy. No a financování projektu činí přibližně 760 tisíc eur ročně. V roce 2020 dosáhla skupina Spiegel obratu 256,4 milionu eur. Takže financování z nadace představuje jen malou část celkového rozpočtu. Ovšem 760 tisíc eur jako takových hraje i přesto významnou částku. No a časopis rovněž zveřejňuje informace o financování pod každým článkem souvisejícím s projektem. Nejedná se ale o první projekt. Spiegel již realizoval dva další novinářské projekty s podporou nadace Billa a Melindy Gatesových s názvem Expedice Übermorgen, a to v letech 2016-2018, a projekt Nový příchozí v letech 2017 a 2018, který se zaměřoval na problematiku uprchlíků a migrace. Podobné spolupráce má i řada mezinárodních médií, například The Guardian, El País, BBC nebo Le Monde. Tato média rovněž zřídila sekce věnované globálním tématům, často právě s podporou, finanční podporou Gatesovy nadace. Gatesovy nadace podporuje novinářské projekty, jak tomu říkají, protože podporou žurnalistiky se nadace zasazují o osvícenou společnost a kritické sledování vládních kroků. Tak toto vysvětluje Spiegel. Financování žurnalistiky nadacemi ale není v Německu dosud příliš rozšířené. Zpravodajský časopis Der Spiegel získal od organizace zakladatele společnosti Microsoft více než 5,4 milionů dolarů. Nyní by tohle financování ale podle serveru medieninsider.com mělo skončit. Nejedná se takhle o mediální válku mezi Billem Gatesem a Elonem Muskem? Není tomu tak dlouho, co se i u nás v České republice velice živě veřejně diskutovala otázka hotovosti. No a Norsko, které je známé svou progresivitou, tak couvlo nejen z těch sociálních genderových pokusů, ale nyní i couvá z podmínek pro digitální platby. Norsko zavedlo povinné přijímání hotovosti. Platba v hotovosti totiž zaručuje svobodu. Od 1. října 2024 vstoupil v Norsku v platnost nový zákon, který vyžaduje, aby všechny maloobchodní provozovny, včetně obchodů, restaurací, kadeřnictví či kin, opět přijímaly hotovost jako platbu za své služby. Tento krok je odpovědí na rostoucí tendenci k přechodu na digitální platební prostředky, která v posledních letech vedla k odmítání hotovosti v mnoha prodejnách. Zákazníci tak mají opět možnost rozhodnout, zda chtějí platit bankovkami nebo bankovními kartami. Norské ministerstvo financí zdůraznilo, že zákazníci v norských maloobchodních zařízeních měli vždy právo platit v hotovosti, avšak toto právo nebylo vždy dodržováno. V posledních letech mnoho obchodníků hotovosti odmítalo, často s odkazem na bezpečnost nebo jiné důvody. Podle nové legislativy jim však za nedodržování tohoto pravidla hrozí pokuty či jiné sankce, jak uvádí norský server News in English NO. Ministryně spravedlnosti Emilie Enger-Mailová uvedla, že bylo nezbytné posílit práva zákazníků na placení v hotovosti, protože stále existuje významná skupina obyvatel, která preferuje platby v hotovosti. Odhaduje se, že až 600 tisíc Norů stále nepoužívá digitální bankovnictví nebo se mu vyhýbá z rozpočtových důvodů či, pozor, kvůli ochraně soukromí. Mailová dodala, v digitálním světě je snadné zapomenout, že stále existuje velká skupina lidí, kteří nejsou digitální. Dalším argumentem pro podporu hotovostních plateb je připravenost země na krizové situace. Vláda dlouhodobě doporučuje obyvatelům, aby měli doma hotovost, a to pro případ kybernetických útoků nebo výpadků elektronických systémů. Navzdory výhodám tohoto zákona se ale ozývají i hlasy odporu. Podnikatelská komunita upozorňuje na možné negativní důsledky. Rune Ale Hansen, vedoucí účetní organizace Ringsnap Nork, prohlásil, že nový zákon je darem zločincům a varoval, že častější používání hotovosti může vést k podhodnocování příjmů, což by mohlo komplikovat kontrolní mechanismy v hospodářské kriminalitě. Podniky, jako je kadeřnický řetězec Cutters, který nikdy nepřijímal hotovost kvůli bezpečnostním důvodům a snaze udržet nízké náklady, teď budou muset přehodnotit svůj přístup. Přestože již zvýšili ceny, Cutters tvrdí, že bude muset opět zdražit, aby pokryli nové náklady spojené s přijímáním hotovostí. No na druhé straně hnutí Jatil Kontantár, ano hotovosti, nadšeně vítá novou legislativu a bojuje za svobodu volby. Říci ano hotovosti neznamená ne kartám, tvrdí vedoucí organizace Kim Hamre, který vidí v hotovostních platbách způsob, jak lépe kontrolovat výdaje. No hotovost se tak v Norsku stává nejen otázkou ekonomiky, ale také svobody a ochrany práv spotřebitelů. I když většina Norů přechází na digitální platební prostředky, vláda i nadále trvá na tom, že hotovost je důležitou součástí národní identity a krizové připravenosti. Norsko je příkladem toho, že návrat k analogovému světu je nejen možný, ale i nezbytný pro zachování hodnot sebeurčení a solidarity. Společnost musí najít správnou rovnováhu mezi digitálními inovacemi a analogovou dostupností. A to, aby vytvořila inkluzivní a spravedlivé prostředky pro všechny. A to i pro starší lidi a zejména pro důchodce, kteří zkrátka a dobře s digitálními prostředky zacházet třeba neumějí. Teď se podíváme na chviličku do Maďarska, to bude náš poslední příspěvek, kde Viktor Orbán kritizuje NATO a Evropskou unii za podporu války na Ukrajině. Viktor Orbán kritizuje Zelenského vítězný plán a označuje ho za strašný. Maďarský premiér Viktor Orbán vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedávno představeným Zelenského plánem vítězství ve válce proti Rusku. Německý kancléř Olaf Scholz Zelenského plán zamítl. Naopak generální tajemník NATO Mark Rutte vstup Ukrajiny do NATO, což je jeden z těch bodů Zelenského plánu, potvrdil. Ve svém příspěvku na Facebooku Orbán označuje plán za strašný a kritizuje ukrajinskou strategii i podporu války ze strany Evropské unie. Zelenského plán, který nedávno předložil ukrajinskému parlamentu, mimo jiné předpokládá okamžité členství Ukrajiny v NATO, zrušení omezení pro použití západních zbraní dlouhého doletu proti Rusku a nasazení komplexní nejaderné strategie. Orbán se domnívá, že strategie Evropské unie v konfliktu byla špatně organizovaná a realizovaná, což podle jeho názoru vedlo k prohrané válce. Současná strategie nefunguje, je nutná změna, píše Orbán a zdůrazňuje potřebu přechodu od válečné strategie k mírové strategii se zaměřením na příměří a mírové rozhovory. Na setkání s vedoucími představiteli EU v Bruselu chce Orbán vyzvat německého kancléře Olafa Scholze a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, aby co nejdříve zahájili jednání s Ruskem. Volodymyr Zelenský, který rovněž navštívil Brusel, aby s hlavami státu a vlád Evropské unie projednal svůj plán vítězství, tvrdí, že cílem plánu je posílit Ukrajinu, aby bylo dosaženo diplomatického řešení konfliktu. No a jaká je reakce Ruska? Volodymyr Zelenský zdůraznil, že úspěch plánu nezávisí na Rusku, ale na západních spojencích Ukrajiny. Ruská vláda však plán odmítla. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tvrdí, že Zelenského návrh je spíše plánem na prodloužení konfliktu, zatímco mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová popisuje plán jako soubor nesourodých hesel. Tak, vážení a milí posluchači, bohužel více zpráv se nám do dnešního vysílání nevejde, nevadí, protože za 15 minut po přestávce bude...